Digital Radio 2.0, listening everywhere, broadcasting anywhere, only on HarleyRadioShow.com.
Back to God Studio, dengan bangga mempersembahkan.
Ayo, bus kita cari. Kita buktikan siapa yang lebih unggul. Tidak, aku tidak bisa. Lupakan bahwa aku adalah adikmu sendiri. Ayo, kita bertarung sampai mati. Sadar, Kusuma Dewi.
Pelangi di atas gelagah wangi.
Di antara semerbak bunga, nyanyianku tangan riang. Hapus semua rindu, pelangi di atas gelagah wangi.
Pelangi di atas gelagah wangi, sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia, sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta.
Jangan ragu-ragu Puspita Sari. Ucapkan. Ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi.
Baik, Kakak.
Pelangi di atas gelagah wangi. Serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya Kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro. Kerajaan Islam yang pertama di Tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun.
Ayo prajurit semangat, kita perangi jalan kebenaran, kita tumpas kanker murka, kita hancurkan Majapahit.
Gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi. Naskah karya S. Tijab. Teknik dan montase Kipot, Jus, dan Indra Mahendra. Dengan sutradara Haryoko. Dalam episode kedua ini dengan judul Menemukan Jati Diri. Endang Puspitasari sedang menyusui bayinya. ketika Empu Janardana menyatakan keinginannya mencari Kusuma Dewi. Sudah 1 tahun lamanya, putri bungsu Resi Wiyasa itu menghilang dari kehidupan keluarganya. Endang Puspitasari mengusap lembut kepala Putut Jantaka, anak laki-lakinya, lalu menyelimuti dengan selembar kain. Bayi itu tidur nyenyak sekali. Endang Puspitasari duduk di tepi ranjang. Sesaat lamanya, dia berdiam diri.
Aku sudah membicarakannya dengan Ayah Resi.
Lalu Ayah Resi setuju?
Beliau menyerahkan perkara ini padamu. Kalau kau mengizinkan aku pergi, beliau juga tidak keberatan.
Apa kau memang harus pergi, Kakang?
Aku ingin menghapus rasa bersalahku pada keluargamu, Puspitasari.
Tapi Ayah Resi tidak pernah menyalahkanmu, Kakang. Aku juga tidak.
Memang, kalian tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi suatu kenyataan tak bisa disangkal. Bahwa kepergian Kusuma Dewi dari Indrakila adalah karena kebodohanku. Sebagai seorang laki-laki, aku telah melakukan kekeliruan yang besar. Dan aku ingin memperbaikinya. Aku tidak mungkin berdiam diri, sementara Kakang Wiyasa telah kehilangan putri bungsunya. Sungguh Puspitasari, aku tidak punya maksud apa-apa, selain ingin memberikan yang terbaik untuk keluargamu. Sekarang kita telah menjadi satu keluarga. Apa yang dirasakan Kakang Wiyasa, yang kau rasakan Puspitasari istriku, aku juga merasakan hal yang sama.
Tapi Kakang, kemana kau akan mencari Kusuma Dewi? Sudah 1 tahun lebih dia meninggalkan Indrakila. Dia pergi tanpa kabar dan berita, seolah-olah hilang di telan bumi.
Walaupun begitu, pasti dia berada di suatu tempat. Mudah-mudahan saja Dewata Agung yang selalu melindunginya, sehingga dia selamat dari mara bahaya.
Terus terang, Kakang, sesungguhnya aku kurang setuju rencanamu ini. Anak kita masih bayi, belum genap 4 bulan usianya. Dia masih terlalu kecil untuk ditinggal pergi ayahnya.
Tapi aku tidak pergi lama, Puspitasari. Aku hanya minta waktu 1 bulan saja. 1 bulan itu tidak lama. Kalau memang aku gagal menemukan Kusuma Dewi, aku akan langsung kembali ke Indrakila. Tapi setidak-tidaknya, aku sudah berbuat sesuatu untuk memperbaiki kesalahanku. Itu yang terpenting. Aku sudah menyesali kebodohanku hampir 1 tahun lamanya. Tapi penyesalan saja tidak cukup. Aku harus mengambil langkah-langkah yang nyata. Begitulah Puspitasari. Kuharap kau bisa memahami apa yang baru saja ku sampaikan ini. Tapi kalau memang kau tidak izinkan, ya, tidak apa-apa. Aku tidak akan pergi kemana-mana.
Sebenarnya, berat hatiku membiarkanmu pergi, Kakang. Tapi apa boleh buat? Karena kau terus mendesak, aku tidak bisa bersikap lain. Aku tidak ingin menjadi seorang istri yang hanya mementingkan diriku sendiri saja. Baiklah. Tapi benar, Kakang? Kakang hanya pergi dalam waktu 1 bulan?
Iya. Kukira 1 bulan cukup untuk membuktikan bahwa aku tidak diam. Bahwa aku adalah orang yang peduli.
Kalau begitu, pergilah, Kakang. Carilah Kusuma Dewi. Kasihan anak itu. Apa saja bisa terjadi di luar sana. Mudah-mudahan belum terlambat.
Pagi harinya, Empu Janardana memacu kudanya menuruni lembah di bawah padepokan Indrakila. Setelah melewati desa Silabungu, dia mengambil arah kiri dan mulai melintasi desa Sekar Kacang, lalu desa Banyumenap dan desa Kedung Kedi. Matahari telah naik ke atas ubun-ubun kepala. Empu Janardana istirahat sejenak di Kedung Kedi, kemudian meneruskan perjalanan ke arah utara. Menjelang matahari terbenam, menantu Resi Wiyasa itu melintasi kawasan hutan. Janardana buru-buru menarik tali kekang kudanya begitu melihat beberapa orang laki-laki bertarung sengit di jalanan. Dia segera turun dari kuda, kemudian menyelinap di balik pepohonan. Dari tempat persembunyiannya itu, dia melihat dua orang laki-laki mengenakan sorban sedang berkelahi melawan empat orang laki-laki berpakaian serba gelap. Semula pertarungan berimbang, tapi beberapa jurus kemudian, dua orang laki-laki bersorban bertarung di atas angin. Empat orang laki-laki berpakaian gelap menjadi bulan-bulanan tendangan maupun pukulan. Salah seorang di antaranya terkapar di pinggiran jalan sambil terbatuk-batuk dan muntah darah.
Berhenti! Berhenti semuanya! Berhenti!
Sebenarnya teriakan itu tidak terlampau keras, tapi di dalamnya menyimpan tenaga yang sangat besar. Pertarungan seketika berhenti. Empu Janardana menatap seorang laki-laki tampan, mengenakan sorban di kepalanya, dan pakaiannya mirip jubah, duduk di atas punggung kuda berwarna terang dengan sikap anggun berwibawa. Tak henti-hentinya, Empu Janardana mengagumi sosok laki-laki tampan tersebut. Namun begitu, dia tak berani mengeluarkan sepatah kata pun, sekalipun hanya ungkapan decap kagum. Laki-laki tampan dengan masih duduk di atas kuda, melambaikan tangannya pada dua orang laki-laki bersorban.
Hentikan pertarungan, Abu Kaum. Dan kau saya jumhur.
Tapi Raden, mereka masih mengadakan perlawanan, Raden.
Benar, Raden. Mereka masih ngotot mau merampak walaupun salah seorang teman yang sudah roboh muntah darah. Dasar manusia-manusia bejat. Tak ada perlunya kita mengampuni orang-orang seperti itu, Raden.
Kataku hentikan pertarungan. Kecuali kau ingin sisanya juga tewas. Sudahlah. Tidak ada perlunya melayani orang-orang seperti mereka.
Jadi, kita lepaskan saja mereka, Raden.
Iya. Berkelahi melawan orang-orang seperti mereka lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Hei, ke sana. Ini, lihat. Ini ada sekantong uang. Isinya tidak kurang dari 1.500 ringgit. Jika kalian bisa menggunakannya dengan baik dan cermat, 1.500 ringgit itu cukup untuk menghidupi keluarga kalian 3 bulan lamanya. Nah, terimalah. Ambil uang itu. Jangan takut apapun. Itu uang halal. Ambil untuk kalian bertiga. Jika nanti uang itu habis, jangan lagi merampok. Pergi saja ke Ngampel Denta. Temui aku. Dan aku akan memberikan kalian uang yang lebih banyak lagi. Nah, ayo Abu Kaum dan Sejumur, kita teruskan perjalanan.
Mari silakan Raden.
Setelah 3 orang bersorban menghilang di antara pepohonan yang gelap, 3 orang kawanan rampok masih berdiri terpaku di tempat semula. Mereka seolah-olah hilang kesadaran. masih terpana dan terpesona mendengar apa yang baru saja dikatakan laki-laki tampan itu.
Berkelahi tadi?
Bukan. Yang duduk di atas kuda itu, yang mengenakan pakaian seperti jubah, warnanya putih. Orangnya masih muda dan tidak berjenggot.
Wah, mana aku tahu. Pokoknya mereka pasti berasal dari pesisir. Sekarang banyak orang-orang mengenakan sorban seperti itu. Katanya mereka memeluk agama baru, agama Islam. Dan mereka biasa menyebut diri mereka santri. Sudahlah Kakang, biar saja mereka pergi. Yang penting kita sudah dapat uang. Lihat ini.
Apa benar jumlahnya 1.500 ringgit?
Ya, mudah-mudahan saja benar. Berarti masing-masing kita mendapat 500 ringgit Kakang.
Lalu itu, teman kita yang satu itu bagaimana?
Dia tidak perlu mendapat bagian, karena sudah mampus. Ayo, kita bisa pulang sekarang, Kakang.
Setelah tiga orang kawanan rampok pergi, tempat itu menjadi sangat sepi dan lengang. Empu Janardana masih bersembunyi di tempat semula, di balik rimbunan daun-daun perdu. Tampaknya dia masih sangat terkesan melihat laki-laki penunggang kuda yang mengenakan sorban putih.
Siapa orang itu? Apakah dia manusia titisan dewa? Luar biasa. Hanya dengan berteriak, dia mampu menghentikan pertarungan yang sengit. Tapi, aku dapat merasakan getaran teriakannya sangat dahsyat. Pasti simpanan tenaganya sangat besar. Dan wajahnya, wajahnya seperti memancarkan sinar terang. Aku jadi penasaran. Aku ingin tahu siapa laki-laki tampan yang duduk di atas kuda itu.
Karena sudah merasa aman, Empu Janardana menuntun kudanya keluar dari rimbunan belukar. Sesaat dia duduk di atas punggung kuda, tampaknya dia sedang berpikir keras untuk mengambil keputusan.
Aku harus bisa bertemu dengan orang itu tadi. Aku mendengar suaranya seperti sumber tenaga yang sangat besar. Dan wajahnya seperti mata air ilmu dan kebijaksanaan yang tiada habisnya. Tapi tadi dia berkata pada kawanan rampok itu bahwa kalau mereka masih membutuhkan uang, mereka disuruh pergi ke ngambil denta. Baiklah, kalau begitu, sekarang aku akan pergi ke ngambil denta. Aku akan mencari keterangan siapa orang itu.
Janardana memacu kudanya sekencang-kencangnya. Tapi aneh sekali, walaupun dia menggebrak kudanya dan binatang itu lari bagaikan terbang, tiga orang bersorban tak terkejar. Akhirnya, hampir semalaman, Empu Janardana menyusuri jalanan sepi lengang sendirian saja. Namun begitu, dia tak cepat menyerah. Dia sudah bertekad harus bisa menemukan laki-laki tampan bersorban putih yang telah berhasil merebut hatinya dengan pembawaannya yang agung. Dia terus berkuda tanpa henti. Menjelang fajar menyingsing, ketika langit sebelah barat berwarna kemerah-merahan, Empu Janardana merambah daerah Ngapel Denta. Janardana yakin laki-laki tampan bersorban putih pasti ada hubungannya dengan penyebaran agama Islam. Maka dia pun langsung menuju ke masjid Ngampel Denta. Menurut keterangan orang-orang di jalan, di masjid agung itulah banyak aneka ragam kegiatan yang berhubungan dengan agama Islam. Konon kabarnya, di tempat itulah banyak santri-santri belajar mendalami agama Islam pada Kanjeng Sunan Ngampel yang tersohor. Empu Janardana menambatkan kudanya di bawah pohon, di seberang jalan, tak jauh dari masjid. Setelah itu, dia melangkah perlahan-lahan, menghampiri seorang laki-laki berbadan tegap, berkumis tebal dan berjenggot. Laki-laki itu tengah menyapu halaman masjid, mengumpulkan daun-daun kering dan kotoran, lalu menempatkannya dalam sebuah bak kayu yang besar. Dia tersenyum ramah ketika melihat Empu Janardana menghampirinya.
Maaf Kisanak, bolehkah saya bertanya sedikit?
Sebentar. Kalau tidak salah, sekarang saya sedang berhadapan dengan Tuan Janardana. Apa benar demikian?
Loh, Kisanak tahu dari mana?
Tuan pasti lupa. Mungkin karena kumis dan jenggot saya. Saya Naradipa, Tuan. Belum lama saya tinggal di desa Silabungu bersama keluarga saya.
Oh, Naradipa. Benar kau Naradipa?
Benar, Tuan. Tapi di sini saya dikenal dengan nama lain. Para santri biasa memanggil saya Mas Mansur.
Aduh, sama sekali pertemuan yang tak terduga.
Iya.
Beruntung sekali aku bisa bertemu denganmu, Naradipa. Mas Mansur.
Mari Tuhan. Silakan masuk. Ruangan bilik saya di belakang masjid. Mari silakan.
Naradipa, yang sekarang sudah berganti nama Mas Mansur, meletakkan sapunya, kemudian mengajak Empu Janardana ke belakang masjid. Rupanya, Naradipa tinggal di situ bersama anak dan istrinya. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-52 serial Sandiwara Radio, Pelangi di Atas Gelagah Wangi, yang kali ini didukung oleh para pemain. Ferry Fadli sebagai Empu Janardana, Ajeng sebagai Endang Puspitasari, Nanang sebagai Raden Patah, Bambang Jeger sebagai Abu Kaum, Dedi sebagai Syekh Jumhur, Iwan Dahlan sebagai Naradipa, Rifki dan Ashari sebagai rampok, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Siapakah laki-laki tampan bersorban dan berpakaian seperti jubah yang dilihat Empu Janardana dalam perjalanan? Lalu bagaimana kisah Naradipa selama tinggal di Ngampel Denta? Saudara pendengar, silakan mengikuti kelanjutan kisahnya pada seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.